6:50 minūtes. Šobrīd atvērts ir likums par pašvaldībām, un saistībā ar to reģionālie mediji vēlētos stingrākas prasības pašvaldībām informācijas pieejamības ziņā. Tas varētu būt, protams, aktuāli ne tikai medijiem. Esmu šorīt sazvanījusies ar laikrakstā Neatkarīgās Tukuma ziņas galveno redaktori Ivonu Plaudi. Labrīt!
Labrīt!
Iesākumā varbūt vairāk par šo likumu par pašvaldībām. Tātad, ko tas paredzēs?
Nu, tad tas lielais jaunums ir lielākoties par to, lai sabiedrība, nu vismaz tā ir pirmajā lasījuma, cik mums bija iespēja iepazīties arī preses konferencē, ka tas varētu būt kā viens no instrumentiem, lai tādi demokrātijas, reāls demokrātijas pamatprincipi tiktu ieviest arī nu, vietējās tajā sabiedrībā un arī, lai būtu iespēja demokrātijas principu pašvaldībā realizēties nu, iespējami lielākai iedzīvotāju kopai. Nu, domāju, svarīgi ir šajā ziņā ir likumā paredzētā iespēja izvirzīt sabiedrības grupu iniciatīvas kā obligāti apspriežams domē, piemēram. Tāpat, ka ir iespēja paredzēt iespēju par daļu no līdzekļiem lemt vietējām kopienām padomēm. Bet nu, arī šajā jautājumā es domāju, ka ir labas tādas iestrādes, piemēram, varētu arī izmantot manas balss, ieviestos balsošanas rīkus vai tos pamatprincipus, kā darbojas šī te biedrība. Bet, lai to visu realizētu, manuprāt, un domāju, ar mani vienstrāts ir arī vairums kolēģi, jo īpaši nu, reģionālajos mēdījos iedzīvotājiem ir jābūt piekļuvēji informācijai, kas ir pašvaldības, tās politiskās un administratīvās varas rīcībā. Iedzīvotājiem ir jāredz, jāzina, nu, tādā labā variantā arī jāsaprot, kā pašvaldība darbojas, kā rīkojas ar tajā atvēlētajiem publiskajiem, tātad visu nodokļu maksātāju līdzekļiem. Bet šajā ziņā jāatzīst situācija kļūst par vien drūmāk. Neskatoties uz to, ka vairums pašvaldību ir apauguši ar gūsmu sabiedrisko attiecību speciālistu, informācija par domēs notiekošo gan žurnālistiem, gan vēl jau vairāk, nu, teiksim, citiem iedzīvotājiem saņemt ir kļuvusi ļoti grūti un dažos gadījumos pat neiespējami. Un to īpaši smagi mēs izjūtam šobrīd Covid epidēmijas laikā, kad, nu, protams, ka strādājam attālināti un viss pamatā ir tikai ar tehnoloģiju izmantojumu saistīts un ar informācijas pieejamības ziņā viss kļūst aizvien sarežģītāk. Un šeit ir divas lietas. Tā objektīvā ir, protams, ir šķiet, ka pašvaldībās strādājušie ļaudis, tāpēc arī citur publiskajā sektorā nav ņēmuši vērā Eiropas komisijas ziņojumu par digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa rezultātiem, kas pērn paredzēja, ka Latvija ir tikai 18. Vietā šajā ziņā un ka vairāk nekā pusi iedzīvotāji no 16 līdz 74 gadiem, nu viņiem nav šo digitālo pamatprasmi. Un jāņem vērā, ka arī nabadzības dēļ daudziem arī nebūtu iespēja iegādāties tehnoloģijas un samaksāt par šiem te internetu piekļuvi. Bet tas, ar ko saskaramies mēs, bez šīs te objektīvās lietas, ka, piemēram, nu, Tukuma nomadā var teikt, ka vietējā politiķa mūsu gadījumā tiek šobrīd valdošā koalīcijā nemaz negrib, lai kāds par viņu darbu uzzina un Dievs pasver, kur nu vēl gribētu vai varētu iesaistīties iedzīvotāju lemšanas procesā. Nu, kaut vai vērojot lēmumu pieņemšanu gaitu no malas. Nu, kas par to liecina? Nu, piemēram, viens no pirmajiem darbiem pārņemot varu pagājušā gada sākumā bija lēmums par to, ka tiek pārtrauktas domas sēžu video tiešraides, jo tādas Tukumā bija ieviests. Turklāt lēmums tika pieņemts ar visai dīvainiem pamatojumiem, piemēram, kā opozīcijas deputāts skatoties tiešraides un izmantojot mobilās ierīces varētu nu, konsultēt kāds pieredzes bagātāks partijas biedrs. Vai kā, piemēram, domas darbinieki nestrādās, jo aizrautīgi sekos līdz domas sēdes gaitai. Vai, piemēram, ka kāds iedzīvotājs noskatījies domas sēdes tiešraidi vai tālāk video ieraksts sociālos tīklos kritizēs domas priekšsēdētājas sievas un arī deputātas frizūru un tam līdzīgi. Nu, par to, ka pašvaldības vismaz tās valdošās koalīcijas politiķi nav interesēti kaut kādā sabiedrības iesaistē lemšanas procesos, manuprāt, liecina arī biežās ārkārtas domas sēdes, kas atbilstoši pašreizējiem pašvaldības likumam var tikt sasauktas vien 3 stundas pirms svarīgā notikuma. Un turklāt par ļoti no dažādiem jautājumiem var lemt šais sēdēs, ko arī pašvaldības likums kā liekas tagad ierobežos. Nu, piemēram, Tukumā pērn no 27 sēdēm 15 bieži tieši tādas ārkārtas, bet šogad no 4 jau 2. Turklāt faktiski tādi īsti pamatojumi, kas nu tik degoši lemjams, ka nevar pagaidīt, bet pāris dienu līdz kārtē domas sēdē jau arī nav bijis. Tāpēc droši vien, ka jā, tas vien opozīcijas pārstāvis teicām, ka tas tiek darīts, lai ne tikai iedzīvotājiem liekas iespēja pilnā apjomā notiekošo vērtēt, bet arī kolēģis turētu iespējami tālāk no iespējas lemt. Jo skaidrs jau, ka ne visi, kam doma nav pamatdarba vieta, var saorganizēties un uz domu ierasties vai kā tagad, jebkurā laikā un vietā pieslēgties tiešsaistē. Nemaz nerunājot par to, ka arī ar lēmumu projektiem tādā situācijā visiem lēmējiem vienlīdz labi iepazīties nav iespējams. Nu jā, protams, ka
šeit situācija... Tas, ko jūs gribētu redzēt, ir, piemēram, sēžu protokoli, pieejami dokumenti...
Protokoli un... ir ar sēžu protokoliem, protams, ka mēs viņus varam redzēt 10 dienas pēc sēžu gaitas, viņi ir nopublicēti domas mājaslapā un arī video ieraksti joprojām tiek veikti, viņi tā teikt ir, viņi ir apskatāmi, bet tas jau ir pēc lēmuma, patiesībā lēmuma kaut kādā pieņemšanā iesaistīties nav iespējams nevienam, arī mums žurnālistiem mēs labprāt izskaidrot par šiem notikumiem un par to, kā tas gan kā lēmuma pieņemšanas skaidrs, gan kā tas notiek, bet nu, tas ir tik apgrūtinoši un tik garš process un lēmuma projekts arī mums neviens nedod, lai gan agrāk bija tāda iespēja piekļūt un kas un tik slepens lēmjams, ja ka tajā nevarētu iesaistīties, nu kādas, ja zinām, par kādu jautājumu ir lemšana, ka ieinteresēto cilvēku grupas, iniciatīvas grupas varētu sekot līdz šim procesam. Tad cik mēs tajā lietā, protams, ka žurnālisti dara ļoti daudz un mēs izmantojot savus līdzekļus, esam gan algojuši video operatoru un arī iegādājušies tehniku, lai varētu šīs te video tiešsaistes filmēt, bet atkal par to, ka pašvaldības nemaz negrib šie deputāti politiķi, no zināmā mērā tā tāda varas koncentrācija un noteikti tas nav demokrātiskiem principiem atbilstoši, kā mūsu dažādi cenšas ierobežot, lai mēs šīs video tiešraides neveiktu. Nu, piemēram, tiek prasītas pilnvaras faktiski katru reizi uz katru domu sēdi jauni pilnvaru jāapliecina, ka lūk, šis žurnālists šis darbinieks veids žurnālistu darbu, un ka mēs viņiem pilnvarojam, ka viņš drīkst nākt uz domas sēdēm. Nu, teiksim, mēs saskārāmies ar gadījumu, ka atkal jāpāraksta, jo jāprecizē šī te pilnvara ir, jāprecizē, ka viņš noteikti žurnālistu darbu veiktu, lai gan varētu domāt, ko tad mēs redakciju gan citu varētu aicināt darīt. Ir pat gadījums bijis, ka pēc tam, kad kādā reizē, kad pēkšņi atkal tika pieprasīt no jauna pilnvara, un es nebiju redakcijā uz vietas, bet parakstījos, kā nu varēju uz ielas, momentāli sekoja domas priekšsēdētāja parakstīts iesniegums valsts policijai par to, ka nu, par, ar rosinājumu ierosināt kriminālu lietu par to, ka es esmu viltojis savu parakstu uz redakcijas pilnvarojumu.
Tā kā, nu, tātad likumā vajadzētu būt atrunātam tam, ka pašvaldībā ir pienākums tomēr nodrošināt informācijas caurspīdību, nu, caurskatāmību un jā, arī jums tiesības to pieprasīt.
Jā, es ļoti ceru, ka arī šis tiks iekļauts un domāju, ka arī tiešām, kā es pieminēju šo te manis balss iniciatīvu, ko viņi jau izmanto tādu, viņi arī rīku piesaistījuši ar projektu, ir izgatavojuši, var teikt, pielāgojuši šo rīku saimas lēmumu un arī ministra kabineta lēmumu apspriešanai. Es ļoti ceru, ka šis rīks par un pret tiks pielāgots arī pašvaldību nu, tādu svarīgu jautājumu lemšanai un ka arī tas būs kā labs instruments, kur varbūt arī mēs mēdī varam sadarboties ar biedrību, kurā varam informēt pēc iespējas vairāk šo sabiedrības daļu.
Jā, nu tik tā teikšu paldies jums. Sazvanījos ar Ivanu Plaudi.